Universiteti Monash në Melbourne është përfshin në një hulumtim i pari i këtij lloji në botë për t'i ofruar ndihmë vuajtësve që kanë dhimbje të vazhdueshme. Dërsa ende është në fazën e saj të hershme, ky studim ka marrë përkrahje nga shkencëtarët ndërkombëtar dhe mund të ndihmojë 10 miliona pacientë në mbar botën. Në ditët e mira, Grace Day e diagnostikuar me kancer të eshtrave që ka një kockë kurrizore të thyrë. Ajo nuk e ngujon vetën në shtëpi. Por gruaja 85 vjeçare nga Melbourne thotë se në ditët e këqija ajo ka nevojë për pushim dhe ilaçe shumë të forta. Grace thotë se një ilaç që ndihmon dhe nuk ka efekte anësore kundër dhimbjeve do të ishte një dhuratë nga Perëndia.
It would be heaven sent because you have to go through this and I know that I've got to go through a lot more.
Do të ishte ilaç i dërguar nga qielli, sepse në gjendjen në cilën jam unë, ju duhet të kaloni nëpër dhimbje të vazhdueshme. Për 4 vjet, Dr. Merit Xell Canals dhe Professor Chris Porter kanë qenë pjesë e një ekipi prej 22 studiuzve në Institutin e Farmaceutikës të Universitetit Monash. Ata i u janë vë pas punës në gjetjen e një super ilaçi kundër dhimbjes. Dr. Canals thotë se testimet në kafshë gjetën se trajtimi i receptorëve të dhimbjes me ilaç në qendër të qelizës, në vend se në sipërfaqe, ofron lehtësim më efektiv dhe më të qëndrueshëm nga dhimbjet.
We were targeting receptors at the surface of the cell, and this was proven to be not effective in the case of pain.
Gjatë testeve ne synojmë të godasim receptorët në sipërfaqet e qelizës dhe kjo u provua të mos kishte edhe aq efekt në rast të dhimbjeve. Ajo që tani jemi duke bërë është të qëllojmë vendin e durre që është përmbrenda qelizës. Dr. Canals tutje thotë se studimi përqendruan në dhimbjen inflamatore dhe jo inflamatore, dhimbje këto që janë të përbashkëta për shumë smundje.
This could be represented, for example, by the pain.
Studimet dhe gjetjet tona mund të ndihmojnë për shembull pacientët që vuan nga dhimbje të artritit ose dhimbjeve të ngjashme nga kanceri dhe dhimbjeve që në disa raste sjell diabeti. Professor Porter, drejtori i institutit, thotë se ai është më se i entuziazmuar për studimin.
The first study that shown that if we can direct drugs to that environment, we get a very different.
Është studimi i parë që erdhi në përfundim se nëse e drejton ilaçin në vendin e duhur përmbrenda qelizës e jo në sipërfaqen e saj, dhimbja mund të largohet. Dr. Chris Waugel është specialist për dhimbje në Institutin e Menaxhimit dhe Kërkimit të Smundjeve të Royal North Shore Hospital në Sydney. Ai thotë se është optimist për rezultatet e hulumtimit, por ai thotë se tani për tani ai nuk do të deklarohet përfundimisht rreth hulumtimit derisa studimet e mëtejshme të shqyrtojnë dhimbjet si ajo e shkaktuar nga trauma fizike.
The study didn't look at those pain states in their preclinical studies.
Studimi ende nuk ka shqyrtuar dhimbjet paraklinike apo në njerëz. Këto duhet të bëhen para se të kemi një produkt apo studim final. Por Dr. Canals thotë se ekipi i Melbourne shpreson se ky studim do testohet së shpejti edhe në njerëz.
We need to do toxicity studies and we obviously need to move on to carefully controlled.
Ne duhet të bëjmë studime të toksicitetit dhe natyrisht duhet të lëvizim me teste klinike të kontrolluara me kujdes, përfundon Dr. Canals.